Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Gost emisije Gutenbergov odgovor je Slobodan Despot, izdavač, publicista, pisac, fotograf, saradnik, hroničar i urednik mnogobrojnih časopisa u svetu. Razgovaramo o njegovom aktivizmu, stvaralaštvu, ali najviše govorimo o romanu Prvencu Med. Drugi roman još nije preveden na srpski jezik.
Slobodana Despota sam poslednji put, ja bar lično, srela kad je još postojao Laž dom, izdavačka kuća iz Lozane, gde ste bili urednik i prevodilac. Sada ste urednik izdavačke kuće Ksenija.
Ja sam sa jednim prijateljem tu izdavačku kuću osnovao nakon toga što sam napustio Naš dom 2004. godine, pa sam krenuo se bavim sasvim drugim poslovima. Bio sam portparol jedne velike ekološke fondacije. Međutim, strast izdavaštva me je sustigla i autori su me sustigli oni koji sam se ja bavio, pa su me ubedili da ponovo krenem izdavaštvo. Nisam mogao da se oduprem tome, pa sam osnovao izdavačku kuću po svojim nekim zamislima. Pre svega, nisam želeo da radim tako besomučno kao što sam radio u Laž domu. Mi smo objavljivali tada preko 100 naslova godišnje sa veoma malom ekipom, pa sam onda moralo bez meraka raditi, a ja volim knjige da radim malo sporije. Tako da objavljivao sam u proseku oko 10 knjiga godišnje. Zatim, trudio sam se da ispunim neki jaz ili neki nedostatak u francuskom izdavaštvu pod sloganom koji smo sebi odredili: usudite se da čitate ono što se mi usuđujemo da objavimo. Jer u francuskom izdavaštvu, što se tiče, na primjer, eseistike, što se tiče uopšte dokumentarnih knjiga, u to smo se uverili i u vreme našeg konflikta u Jugoslaviji, bivšoj Jugoslaviji, vlada veliki strah od znate, onog jednoumlja, od suprotstavljanja sa nekim stereotipima, tako da ljudi krenu, uđu u neki kanal, pa onda svoj izdavaštvo ide u taj kanal, bilo da se radi o geopolitici, o društvenim nekim fenomenima, o zdravlju, o zdravstvu, mislim, i tako dalje. A mi smo baš ono krenuli u kontru na neki način. Pa nekada nam se to isplatilo, nekada smo totalno neprimećeni. A onda u nekoj drugoj fazi, kada sam počeo i sam da pišem romane, više me je zanimalo književno izdavaštvo. I sada sam više književnik, to je romanopisac i uopšte pisac, nego što me zanima eseistika. Tako da sam sada malo, jedno vreme je moj brat Marko bio direktor izdavačke kuće, sada ja ponovo polako se vraćam u to izdavaštvo, ali sve više se okrećem i sam, i po ličnom ukusu, i po profesionalnoj orijentaciji ka literaturi. A ono što se odnosi na eseistiku, sam preneo na svoje nedeljno pismo Antipres, koji izlazi svake nedelje ujutru.
Evo sad, to je bio jedan mali uvod u priču, ali moram isto još da pomenem, pa da krenemo onda o književnosti. Prošli ste jedan buran period, vaš život je uvijek bio na relaciji Švajcarske i Francuske. Kad ste vodili, baš moram da upotrebim reč, bitke, nekako ste bili jedini kojima su se stalno javljali kad su bili konflikti ovde na tlu bivše Jugoslavije. Znači, uključivali ste se u televizijske emisije, u radio emisije. Nije vam bilo lako, nekako ste, čini mi se, tad bili usamljeni u toj borbi, jer nije bilo ljudi koji su živeli, koji su mogli da govore ili koji su hteli da govore i da sebe izlože, da kažem, javnosti. Pa to je već malo splasnulo, pretpostavljam, ali bio je to težak period za vas, pretpostavljam.
Pa znate, u neku ruku bio sam dežurna budala. u tom svetu gde sam ja živeo, u frankofonom delu, recimo, Evrope, tačno je da tih 90. godina niko se nije mnogo javljao. Javljali su neki, recimo, Francuzi ili recimo, veliki velikani literature, kao što je bio Peter Handke, koji je odmah od početka tog rata ustao protiv tog mora laži. Ali sa naše strane, šta je to naša strana, to je tada još bila Savezna Republika Jugoslavija, ušlo se nepripremljeno u taj konflikt, nikome se nije izlagalo.
Pogotovo ako živite tamo.
Pogotovo, naravno, a čak i u smislu diplomatskih službi, službi informisanja, ljudi nisu uspeli da se snađu u tom tako brutalnom napadu. Mi ovde u Srbiji gajimo neverovatno čedne iluzije o tome šta je Zapad. Ja sam tamo odrastao, ja nisam ni jednu godinu ovde proveo u školi, ja sam školovan tamo i znam koliko je to svirep i bezdušan svet i koliko on može da bude pod tim pod tom oblandom ljudskosti,
ljudskih
prava, humanosti, koliko on može da bude apsolutno okrutan. I zbog toga ja tu okrutnost i to licemerje ne trpim, ovako, mislim, po temperamentu. Pa sam onda istrčavao sam, pa kad su naši saveznici, naši i naše institucije videle da se taj despot tu istrčava, onda su rekli, pa dobro, kad on već ide, mislim, on nam je kao gromobran, jeli? Tako da sam upravo upao u tu funkciju dežurnog, neću da kažem budale, ali dežurnog oponenta, koja mi je, doduše, debelo iskompromitovala i univerzitetski život i tako nazovem karijeru, pa i izdavačku karijeru, jer ljudi veoma često mešaju te stvari. Vaš, da tako kažem, politički ili angažman ili, bolje da kažem, svedočenje, lično svedočenje sa onim što vi radite profesionalno.
I sad sam se setala pisma koje ste uputili Dragoslavu Bokanu, pa koje on objavio, pa sam ga ja pročitala u celosti, da ste u stvari govorili o toj usamljenosti koja vas prati kao usud. Znači, u Švajcarskoj ste bili usamljeni kao srpski, tad su vas tako tretirali, srpski nacionalista, pravoslavac, ali i francuski pisac. U Francuskoj ste usamljeni kao Švajcarac, koji u Francuzi baš ne vole mnogo, bar kad je književnost u pitanju. Tako da nekako, kao što rekao, usud ispadne ta usamljenost. I ta usamljenost će se pojaviti kod jednog, da kažemo, jedan lik u vašem romanu, Med, upravo je usamljenik. To je taj pčelar, da. Nikola, koji živi na Velebitu. Kako se osjećate više? Malo ste se povuključeni iz javnosti. Bar francusko, švajcarske, ajde, ovde se dođete s vremena na vreme, ali više kao sad književnik.
Pa upravo, prvo, nisam se ja tako svojevoljno povukao, nego te teme zbog kojih su me najčešće zvali više nisu aktualne tamo. Znači, sada se izbegava pričanje o ovom našem području, jer ipak je teško ignorisati da je taj zapadni svet ovde pokvario i porušio sve što je mogu da pokvari i poruši. Tako da više ne vole o tome da pričaju, kao što recimo više ne vole da pričaju o haosu koji su stvorili u Libiji ili u Iraku. Zbog toga a sa druge strane i zbog nekih svojih ličnih odluka, ja sam se iz te tematike povukao, ali doduše sa druge strane sam i prisutniji, jer recimo sada sam i hroničar, komentator na, mislim, profesionalno komentator na švajcarskom radiju u vezi sa sasvim drugim temama. I zovu me rado na kulturne i književne emisije zbog mojih knjiga koje su, mislim, za švajcarskog autora je veoma redka prilika da bude objavljen kod Galimara u Francuskoj. Mislim, švajcarci bi se
sanjaju o tom.
Oni bi se skinuli goli na ulici da ih objavi Galimar. Meni je to pošlo za rukom, pa su istovremeno malo ljubomorni, a istovremeno sam na neki način tim svojim književnim uspehom i opran u tom društvu.
E sad, kako je došlo do objavljivanja u Galimaru romana Med, posle sve te omraze koja vas je pratila zbog onih drugih stvari o kojima smo govorili, politički?
Pa, to je priča o jednom čudu. Mislim, sam Med, sama tematika Meda je priča o jednom ljudskom čudu, o čudu Meda. A i samo pisanje i objavljivanje tog romana ima nečeg čudesnog. Ja sam zapravo Nisam bio nikada romanopisac, nisam do meda napisao ni retka pripovetka ili romana, nikada. Već čuo sam od nekoga jednu potresnu ljudsku priču sa iz krajine, odmah posle tog strašnog rata i to jest proganjanja Srba iz krajine. I dugo sam razmišljao kako tu priču da sačuvam i da predočim ljudima na zapadu, pa sam onda nekom prilikom sam prosto pomislio da je mnogo delotvornije da se od toga napiše pripovetka, nego da se na osnovu te priče objavi još neki esej ili istorijska knjiga o tom strašnom događaju, jer šta ja kao Srbin mogu da kažem, a da ne bude, da ne dobijem odgovor, pa da, ti si pristrasan.
Sa tvoje strane, da.
Autor knjige, romanopisac, mislim, on može da bude, to jest, on nije ništa. Romanopisac, kad napiše stvarni roman, koji je ubedljiv književno, više se niko ne obazire iz kojih je on pobuda ili kako je, koji su njegovi lični stavovi. Stavovi koji se izraze u romanu su stavovi likova romana, a ne stavovi autora. I ta distancijacija je meni pomogla i samom da prevalim tu strašnu tragediju mog naroda, a i da sa neke druge tačke gledišta, sa neke pomirene tačke gledišta ispričam taj događaj ljudima na taj način koji oni mogu da prime i zapravo bez neke nacionalne pristrasnosti.
U Gutenbergovom odgovoru nastavljamo razgovor sa Slobodanom Despotom, govorimo o njegovom romanu Med. Priča o krajini prerasta danas u legendu.
To jeste legenda i mit, ali legenda i mitovi su ono što nas gradi kao civilizaciju. Mene jako zabrinjava, recimo, što danas u savremenoj književnosti više nema pripovedača legendi i mita, barem ne na zapadu, i što, recimo, ti autori bestsellera, uglavnom anglosaksonski, kada pišu o nekom istorijskom događaju, kao što sam ja to uradio sa Medom, još dodaju i mape, pa onda neke tamo istorijske uvode, kao da celu Wikipediju tu ubacuju, a onda je taj njihov književni dodatak, da tako kažem, na neki način samo neki dodatni ugođaj ili razonoda u odnosu na ono što su oni kao objektivno izneli o nekom događaju. To naravno ubija komponentu mita, legende i poezije u svemu. Mene, zanimljiva anegdota, meni su zamolili kod Galimara da dodam neki upravo predgovor tog tipa. Kao, ova priča se dešava u to i to doba, jer tu se u tom kraju se desilo to i to. Ja sam njima rekao, nemojte to da radite. Oni su ipak insistirali, napisao sam taj predgovor i oni su naravno odmah shvatili da to ne treba da se objavljuje, a pošto im je problem bio da ljudi ne mogu da izgovaraju naše imena, da ne shvataju našu istoriju, ne znaju čak ni šta je to krajina, ja sam im rekao, znate šta, ako je taj roman ljudski ili i književno ubedljiv, kao što izgleda da jeste, pošto ste ga rešili da ga objavljujete, onda možemo mi da promenimo imena. Može to da se dešava u vreme građanskog rata u Španiji, to je vama možda poznatije, pa će biti opet to isto. I onda su, naravno, shvatili šalu i dosta dobro propratili, vrlo dobro propratili taj roman, tako da sada se čak čitaju i u srednjim školama.
Više izdanja ima taj roman u Francuskoj, dobio je dosta nagrada, pa pomenite neke, mislim, ja sam
to nekako pratila. Dobio, pošto mi je bio prvi roman, mislim, ja sam tako neki pozni romanopisac, prvi roman mi izašao sa 47 godina, dobio je nekoliko nagrada za upravo prvog romana. Zanimljivo je da je bio kandidovan i za konkura prvog romana, međutim, predsednica žirije je navodno rekla, pa ne možemo ni u kom slučaju da damo nagradu konkura za prvi roman matorom čoveku od 47 godina, to je isključeno. Dobro, a dobio je nekoliko nagrada, između ostalog i nagradu Festivala evropske književnosti u Konjaku, koji je veoma ugledna i evropska nagrada. Zahvaljujući tome, a i zahvaljujući i entuzijazmu nekolicine profesora literature u srednjim školama, gimnazijama po Francuskoj i Švajcarskoj, ta knjiga je stvarno ušla u publiku, imala je ne znam koliko 4 ili 5 izdanja u onom onoj velikoj kolekciji, u beloj biblioteci i nekoliko džepnih izdanja. Tako da za prvi roman to je stvarno bilo neko malo čudo.
E sad ovde malo drugačije bila recepcija, da kažem, tog romana, nekako verovatno u svojoj sredini najteže uspeti. Lakše uspeti negde drugde. Čini mi se bar tako.
Francuska poslovica kaže niko nije prorok u sopstvenoj zemlji. Sa druge strane, ja sam nekim slučajem i došao do prepiske nesuđenih izdavača te knjige u ovoj zemlji. Na kraju je to objavio Vladislav Bajac u Geopoetici. I ta prepiska mi je dala do znanja da je to knjiga previše, navodno, previše mlaka za našu publiku, jer naša publika je navikla verovatno na tuču, krv, pucanje, smrt, a kod mene je to samo pozadina, kod mene je to je tiha knjiga, to nije bučna knjiga.
E sad baš da se vratimo, ta knjiga je interesantna prvo po tim likovima, pomenula sam jednog od junaka Nikolu, ali roman ima tih istinitih, da kažem, protagonista. Vi ste negde isto rekli da je travarka Rada vam ispričala priču o ocu i sinovima i da ste to koristili kao element istiniti, ali to je ta proza što možete u fikciji da imate i ovo izmaštano i istinito, a da mi to ne možemo da znamo, ali vi znate. Pa kako je sve to došlo da povežete celu tu priču, znači s tim elementima istinitim i ovim drugim?
Pa ni sam ne znam u nekom trenutku. Znači, vi, čudo romana jeste da kad napišete da je neka pripovetka roman, kad izjavite da je nešto roman,
žanrovski,
kad ga odredite, sve što ste napisali u njemu ulazi u svet, u paralelni svet fikcije. Čak i ako portret nekog lika totalno odgovara njegovoj stvarnoj biografiji, nečijoj stvarnoj biografiji u ovome svetu, to je, vi ste bukvalno promenili.
Zaštićeni ste u stvari kad kažete roman.
I zaštićeni ste, a i obavezani ste nečim, jer Mark Twain je veoma promućurno primetio da stvarnost ima veliku prednost nad fikcijom, nad romanom, u tome što stvarnost ne mora da bude verodostojna. Stvarnost je najluđa stvar. A vi kad pišete od te stvarnosti roman, vi morate to da pretočite u nešto što ima i svoj zaplet i svoju logiku unutra i što je prijemčivo čitaocu. Tako da, naravno da sam ja čuo jednu čudesnu ljudsku priču koja je istinita, ja te ljude nisam poznao, nisam ih nikad sreo, ali su se oni nekako u tokom vremena iskristalisali u mojoj mašti, pa su zaživjeli kao pravi likovi u tom romanu. I sada kao već malo iskusniji romanopisac, sada pišem isto jednu knjigu o savremenim zbivanjima i ljudima koji liče na ljude danas žive, i sada mi je mnogo lakše artikulisati taj prelaz između ove stvarnosti u kojoj živimo i one čudesne stvarnosti legende koja je stvarnost romana.
Čini mi se da i sam naslov sugeriše mnogo toga, taj met. Možemo, svako da ima u svom ključu čitanje tog naslova. Nešto lekovito, nešto zdravo, a opet nešto što je trajno.
Med je čista mitologija. Med je čista mitologija. Med je jedina hrana, inače, koja se nikada ne kvari. Taj med o kome govorite, koji je nađen u antičkim drevnim ćupovima, arheolozi su ga probali i on ima isti ukus. Naravno, bio je tvrd, ali je bio jestiv. Što je veliko čudo. I med je, naravno, alhemija cveta koji se pretvara u hranu posredstvom rada pčela i uz pomoć tih pčelara koji prate taj čudesni proces. Da moj junak Nikola nije bio pčelar, nego šta ja znam, kojundžija, obućar, pekar, ne bi tako prošao kroz ta strašna iskušenja tog rata, kao što je mogao da prođe, zato što je imao u rukama to čudo koje se zove med.
Drugi roman ste napisali i objavili, ovde nije još preveden, Plavi blesak je u francuskom prevodu, znači nešto sasvim drugo, sad idete dalje, postajete sad pravi romanopisac, sa željom da čitamo i taj roman. Postoji li nada da će biti preveden, skoro objavljen?
Ja se nadam što pre, da. Bilo bi idealno da izađe sada za novi sajam knjiga, snaći ćemo se da to izađe. To je, naravno, po mom mišljenju, to je ambiciozni roman, pre svega i voluminozniji, i ne odnosi se uopšte na, naše, na našu problematiku, naše podneblje, odvija se u Francuskoj i prepričava, analizira jedan moment veoma čudan naše, to jest opšte, ali specifično francuske istorije, kada je Francuska ušla kao treća sila u tu stravičnu ravnotežu straha koja se uspostavila u vreme hladnog rata preko pretnje međusobnog uništenja atomskom bombom.
Znači, mislim da sad postaje to opet aktualno, zbog priča o Iranu i preteće, da kažemo, nuklearne katastrofe koje uvek postoji. Znači, imam tog proročka kod pisanja i pisaca.
Nakon objavljivanja te knjige Plavog bleska, koji, opet ponavljam, nema nikakve veze sa mojom ličnom pričom, niti se tu pojavljuje neki lik koji bi meni bio ovako lično blizak. Nakon objavljivanja te knjige, rekoh, javljeno mi je, saznao sam da bar u tri elementa te knjige su bukvalno nešto kao nalik na proročanstvo. Da.
A šta je sa fotografijom, pošto se bavite, imali ste, mislim, dve knjige, ne znam da li među ugo bilo još neki novi knjig?
Sad pripremam za kraj ove godine i početak sledeće knjigu pod naslovom Fotobiografija. Ja sam od svoje 16. godine stalno držao neku vrstu fotografskog dnevnika svog života, koji je po mom mišljenju najverniji i najobjektivniji dnevnik svega što se dešavalo. Imao sam veoma čudan i buran život do, evo sad mi je 52 godine. Kad mi je bilo 30 godina, moj autor Dobrica Ćosić, koga sam prevodio, mi je rekao: ti mora da piše, treba da pišeš memoare. Ja kažem: Dobrice, da li se ikada desilo da klinac od 30 godina piše memoare? On kaže: moraš to da uradiš jer si lenj, zaboravit ćeš stvari, pa to neće ostati. Ali na svu sreću ja sam fotografisao, pa sad tih 30 godina, od 30 i više godina.
Vraćate sećanje.
Da, vraća sećanje, da.
Take one fresh and tender kiss, add one stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. Don't forget a small moonbeam, fold it lightly with a dream. Your lips and mine to sip the wine. Memories are made of this. Then at the wedding bell, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the day, see how the flavor stays. These are the dreams that we will savor with his blessing. Generously with love. One man, one wife, one love for life. Memories are made of this. Memories are made of this. Memories are made of this.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresa, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
U studiju Radio Beograda 2 u emisiji Gutenbergov odgovor gost je Irena Ristić. Ona deluje u polju umetnosti i nauke. Knjiga Priča ogledi o drugarstvu i posjedovanju je njeno prvo prozno delo. Geopoetika objavila novu knjigu, a reč je o knjizi prvencu Irene Ristić, Ogledi o drugarstvu i posjedovanju. Možemo reći da su ovo priče, eseji, ali ipak su priče. Ako već hoćemo, ali tako, Irene, možemo da kažem?
Jeste, ja mislim da su to, ja to kažem kratke forme.
A kad sam rekla esej, mislila sam o tom, malo i toj filozofiji, o razmišljenju. Pa zato je po meni i esej. Pošto vi pišete, režirate, predajete, vanredni ste profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, sad imamo i evo vaše prvo prozno delo. Kako se osjećate nakon ove knjige kada ste sad u fokusu kao pisac, pisac beletristike?
Meni se čini da ovo najvažnija stvar koju sam ja uradila u životu, to čudno zvuči, zato što možda može da deluje kao neka vrsta jedan od hobija koji se usput radi, ali meni se čini da nekako je pisanje proze vrlo jedna zahtevna disciplina koja pruža mnogo slobode ako čovjek ume da iskoristi, i onda sam u stvari istovremeno jako ponosna, ali nekako to i obavezuje, zato što jesam... Da,
knjiga,
da, ja u stvari čitav život, da tako kažem, piskaram, samo što sam mnogo više pisala naučne radove, nisam se nikad osmelila da pišem
to
prozu.
To su bile studije razne, stručne radovi.
Jeste, i monografije i tako dalje, ali zapravo proza je ipak nešto što je na nekom pjedestalu do sada nedodirljivom, a sad sam malo probila taj
lek. Ono što se otkriva u vašoj biografiji je... Evo sad neka mala definicija, radoznalost duha možda kod vas postoji, jer moram da kažem slušalcem da bi ih uvelo u priču, pozorišna režija, pa psihologija, pa odbrana doktorskog rada u oblasti psihologije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti, znači tri fakulteta, sve to negde dodirno, ali ipak različito. Mm-hmm. I zato možda ta vas krasi neka radoznalost pre svega.
Sigurno. Mislim, možda to ima i neke tegobe čovek kad je tako, kad ga interesuje mnogo više, mnogo različitih stvari, i onda postoje izvesne krize, da li mora ipak čovek da se posveti jednoj stvari, da ne bi ostao površan, da ne bi ostao, da se ne, postoji opasnost da se ne usavršavate i tako dalje. Ali ja mislim, sad sam malo prevazišla već tu te strahove koji su bili malo klinački, sad mi se čini da sve to ide, uliva se jedno u drugo.
Pa sve je povezano, nekako, i kad je kultura i kad umetnost u pitanju.
Jeste, i da zapravo...
Nema granice.
Da, i čak kad se stavi jedan naspram drugog umetnosti, umetnost i nauka, tu ima puno tačaka ukrštanja i načina razmišljanja koji su zajednički, tako da nije to, mislim da to nije sve u nekoj segmentaciji unutra, u unutrašnjem prostoru, nego se sve nekako objedinjuje u zajednički.
I sad, kad krenuo razgovor baš konkretno knjizi Ogledi o drugarstvu i posjedovanju, vi ste nekako u ovoj knjizi sve što volite sabrali u tu knjigu. Znači, da posmatrate, da gledate, da razmišljate o ljudima i njihovim postupcima, ali sve jako duhovito. Znači, nije dosadno štivo. Taj smeh razbija tu stvarnost koja nije nimalo jednostavno koju vi pišete. Tu ima raznih tema koje pokrećete, ali zašto ste pribegli baš tom humoru? Da li namerno, svesno ili to je
nije
u vašem
namerno,
duhu?
Nije namerno. Ja čak ne smatram sebe mnogo duhovitom osobom. Ja se družim sa veoma duhovitim ljudima i nekako jako cenim humor, ali sebe u stvari sam više uvek doživljavala kao nekog mračnjaka koji kao možda nekako dohvati neke ponekad neke crnohumorne prostore, ali u stvari mislim da je to možda neka vrsta spontane odbrane od tog mraka. Da, zato se provlači ta duhovitost i nekakav cinizam ili čak možda neka spontana odbrana od opasnosti da se bude patetičan.
Da, ali vi ste upotrebljali reč posjedovanje. Meni se čini da ljudi imaju i potrebu za pripadanje, da imaju nekog.
Meni se čini, ima čak jedna priča zašto, kako moj drug nije drug.
Koji traži da se, da bude drugarica.
Koji, da, koji, koji sam traži drugarice i kako zapravo taj odnos muško-ženskog prijateljstva ima poseban prostor u nekim godinama kada prođemo neke razvojne faze.
Kad nije zaljubljenost u pitanju, nego čisto prijateljstvo.
Jeste, kad je nekako pročišćeno od bilo kakvih čulnih abstinencija ili tako nešto, onda dođe neka faza u kojoj postoji ta potreba. Ja mislim da su to različita drugarstva. U ovom trenutku mi se čini da su ženska drugarstva ili da su u stvari ne ženska drugarstva, nego da su drugarice važne kao nekakav i ženama i muškarcima, da su važne za čuvanje nekog zaloga zajedničkog, nekog prostora za ostvarivanje solidarnosti. Ja mislim da u stvari drugovi oko toga ne moraju mnogo da se trude. To je ona rodna modula koja omogućava neke veći stepen sebičnosti. A da zapravo drugarice su daleko, meni se u ovom trenutku čini da pokazuju viši stepen posvećenosti, solidarnosti i na neki način i u društvenom smislu je to važno.
Možemo da drugarstvo bude i bračno drugarstvo. Znači, to je širok pojam, svakako, vi to bolje znate kao psiholog, sigurno.
Ja mislim da se drugarstvo u stvari provlači kroz sve bliske odnose. Možemo da ga posmatramo u užem smislu kao taj neki naša kao bliska duša s kojom delimo nešto, ali može stvarno da se posmatra i u odnosu roditelj-deca i u odnosu bračnom. I ja mislim da je to vrlo velika tema koja nam se onako filtrira kroz sve aspekte života, a meni se čini, ali nisam sasvim sigurna, da je pomalo zapostavljena i da možda deluje kao da je neka infantilna tema. A u stvari, ja mislim da mi čitav život pokušavamo da naučimo da se ostvarujemo kroz druge ljude, kroz odnos, kroz bliskost. I da to, taj odnos jednakosti kome težimo u drugarstvima je zapravo ključni problem trenutno čovečanstva. Samo je pitanje koliko možemo da ga rešavamo na mikroplanu.
Vi ste u ovoj knjizi nekako sveobuhvatno analizirali, secirali postupke drugog, ali kroz drugog vi uvek gledate i sebe, čini mi se.
Ma naravno, pa to je potpuno onako, taj prostor fikcije, taj prostor slobode je omogućava da ja svako malo budem jedan od tih drugova. Svaki put kada mi je teško da nešto ostavim centralno, mislim vezano za sebe.
Ima tu jako zanimljivih priča, teško ih je sve pomenuti, sve počinju kako moj drug, uglavnom je bio u muškom rodu, znači kako moj drug sve ume da deli, to je prva priča koja otvara
I mislim da je ona u stvari jako isto interesantna. Tu shvatamo taj stil ili kako vi primenjujete tu priču, postupak književnikovi?
Da, pa ona je možda, ta prva priča je možda i programska, zato što ona u stvari daje neku tezu i antitezu koja se posle kroz celu knjigu provlači. Do koje mere zapravo u savremenom svetu nešto što bi možda bila povlastica ili privilegija može da ukine odnos. I do koje mere je važno boriti se za taj odnos. Do koje mere postoji prostori u kojima se pristaje ili se odustaje od tih privilegija i bez obzira na sve moguće pritiske društva. Tako da ja mislim da se te dve stvari koje se pojavljaju u prvoj priči posle pojavljaju kroz sve, kroz čitavu knjigu i naravno da se teži se nekom imaginarnom drugu koji će možda ili odnosu koji će tek moći da se konstruiš.
I interesantno je da se mi svi prepoznajemo, bar ja sam se prepoznala u nekim od ovih priča, identifikujemo se i možda se zato tako slatko i nasmejemo ponekad, da smo sebe prepoznali u pričama. Identifikacija je uvek važna kad čitate knjigu, da se identifikujete sa likom. A ovo su jako interesantni likovi iz našeg okruženja, iz naše svakodnevnice. I niste vi nešto mnogo mistifikovali to sad, nešto apstraktno. To je vrlo jednostavno sve napisano, ali jako promišljeno. Moram da vam priznam da ako dva puta pročitate jednu priču, možete da vidite tako neke skrivene stvari koje ne vidite na prvi pogled i vam deluje onako kao smešno, pa se nasmijete. U stvari, rekli ste dosta važnih stvari kroz to. Znači, poruka postoji.
Hvala vam. Ja mislim da je to zbog toga, ta duhovitost je možda krije u trivialnostima. Kada čovjek piše o trivialnostima, a sa, ne znam, ambicijom da tu se otkrivaju neke dublje značenja, naravno da to može da bude i pretenciozno, ali to je bila, u stvari, to je bio postupak u knjizi.
I meni je, na primjer, jako isto da pomenem bar neke naslove, kako moj drug osporava drugarstvo.
Ta priča je posvećena razumevanju kako ovaj poredak u kome živimo se reflektuje na naše odnose i do koje mere zapravo ti odnosi koje mi uspostavljamo su kao nekakvi kupoprodajni odnosi koji su u funkciji krupnog kapitala.
Ili proračunati.
Hteli mi to ili ne, asimilovani smo tako u neki poredak koji onda u kome onda ili sami sebi izrabljujemo ili izrabljujemo druge ljude, čak i ako smo onako zainteresovani za neke pomake društvene. I onda u stvari priča je posvećena toj nemogućnosti da se ostvari onaj istinski, autentičan odnos koji bi bio stvarno odnos potpune razmene, onako onaj buberovski susret, a sve opet u funkciji nekakvog društvenog ugovora koga možda nismo ni svesni.
Znači, prijateljstvo je klasna tvorevina, kako kaže vaš Junet.
Da, on je baš na tom stanovištu u prvom delu knjigi, da je klasna tvorevina koja u stvari održava poredak iz koga smo, iz koga u kome živimo, ali možda se u drugom delu knjige pojavlja jedna priča koja odgovara toj priči i koja zapravo prepoznaje u nekim novim vidovima odnosa prostor etike, a time i subverzije.
Zastajemo, slušamo muziku i nastavljamo priču sa našom gošćom Irenom Ristić. Gost Gutenbergovog odgovora danas je Irena Ristić, autorka knjige Ogledi o drugarstvu i posjedovanju, reč je o njenom prvom proznom delu, pričama. Mi smo neke od njih pomenuli, to su varijacije drug drugarica, ali naš život je kroz sve te priče i obeležen, ispričan, kako moj drug čeka, na primjer, duhovita priča o redovima u samouslugama, kako taj drug procenjuje koji je red brži, koji je sporiji. U stvari, to je naša svakodnevnica, što rekao u prvom delu razgovora, identifikujemo se, prepoznajemo se. Ne možemo u svakoj priči, ali u većini priča se prepoznajemo. Da li ste želeli upravo takav sistem da napravite priče, da se svako traži sebe u njoj ili da je čita ovako? Kako? Ja sam i tako doživjela ja sam sebe tražila u pričama.
To je možda zbog toga što on tu se stvarno varira, taj lik, taj imaginarni drug nije ista osoba i u stvari to omogućava možda taj, kako kažem, veći prostor da se različiti ljudi različito učitavaju. I to jeste namerno, nije baš tako spontano. Na neki način je taj poziv, upućen poziv na participaciju određen različitim pričama kroz, u stvari, autorefleksiju i učešće i razumevanje i prepoznavanje. To jeste poziv da budu drugovi sa mnom u toj priči.
Što su rekli vaši prijatelji kojima ste dali ovaj rukopis, možda i dok je nastajao ili evo sad kad je već kao knjiga, da li su se prepoznavali? Znači, ličnosti koje pominjete prepoznavane su iz vašeg okruženja neke od ovih. Neke su varijacije, tako.
Jesu, neki su se prepoznavali. Nekima sam se i svetila kroz priče, pa onda napišem kad me naljute i onda napišem jednu od tih više gorkih priča, pa se onda tako osvetim. Ali ono što je možda važno da moji bliski ljudi, moji drugovi, jesu zaslužni što se ova knjiga objavila, jer oni su bili kao prvi recenzenti. Među njima ima i pisaca koji aktivno pišu, kao što su Bojan Babić, Ivan Janković, koji u stvari umeju veoma dobro.
Koji su
profesorno
pisci, samo se bave pisanjem.
Ne? Da, ili su još nešto, ali i pišu. I onda u stvari su bili vrlo važni kao pravi recenzenti, kao prolazili su sa mnom kroz rukopis i na neki način bili su važni kao osnaživači. Da me nagovore da se to ipak objavlja. U nekom trenutku su oni zaslužni za to i rekli su ta grupa koja je pratila pisanje ovoga, da, to treba da se objavi. I kada sam se obratila upravo Jasni i Vladislavu Bajcu u Geopoetici, jedan od argumenta je bilo, moji drugovi kažu da je ovo dobro i da treba bude objavljeno.
Vi ste dotakli neke aktualne stvari koje se ovde protežu od 90. godina. Pa evo u priči Kako moj drug ide na protest. To je taj konformizam grada, da ljudi ne samo što imaju obaveze stvarno, nego što nekako se teško pokreću na bilo kakvu akciju. Ne mora da bude to protest politički, može bude za zaštitu okoline, za zaštita prava životinja, ali kad dođe neki skup u određeno vreme, svi se prijavimo. Evo, gledala sam često te grupe na Facebooku, svi kao dolaze, na kraju se svede to na desetak ljudi, mesto da bude stotinak prijavljenih ili već koliko. Da li je to naš taj, kažemo, konformizam današnjice, da nam je teško da izađemo iz kuće ili iz fotelja, kako bi rekli?
Mislim da su pre svega ljudi stvarno pod pritiskom vrlo velikog broja različitih obaveza koje uzurpiraju prostor koji bi možda bio mogao da bude prostor protesta. I onda u stvari vrlo konkretno postoje tegobe da odete na neko mesto, da budete prisutni, možda istinski podržavate, ali tu postoje mnoge tegobe. A možda smo umeđu vremenu i napravili neki svoj život koji je udobnije živeti, pa onda nismo tako fleksibilni.
Se pokrenemo.
Da, jeste. Tako da ima, ja mislim, i svega i jedni i druge stvari, ali generalno mi se čini da je jedan od većih izazova to nekako protestovati protiv te lične asimilacije u sistem i razumeti te sve različite načine kako smo mi uvučeni u poredak.
Jako je interesanta mala filozofija priča kako moj drug vozi bez retrovizora. Zašto? Pa njemu se čini ili sugeriše mu retrovizor neko nadziranje. Da vi nekog nadzirete, proveravate, gledate i završavate priču. I takođe u jednu drugu, on ne voli, moj drug sve odreda voli, ali ne voli da laže. Mm-hmm. To su dve tako varijacije, različite su, dva potpuno različita konteksta, ali čini mi se da umete da dobru tu završnicu napravite, a to je u stvari pisanje priča. Mm-hmm. Svi koji se bave pisanjem i romana i priča kažu da je mnogo teže priče pisati, upravo zbog tog efektnog kraja. Mm-hmm. Tog preokreta, neke važne rečenice, bitne, za roman ima tu
raspisanost. Mm-hmm. Pa kako ste vi to sad kontrolisali dok ste pisali sve ove priče? Išlo spontano ili
nije baš tako spontano išlo. Imala je svako ti priča više različitih krajeva. Pa sam ja to malo, malo sam pedantnije pristupala tim krajevima i pokušavala sam i da stvarno osmislim ono što je važno da se izvede do kraja. Tako da onako malo sam eksperimentisala sa tim. Tražila sam neke, pravila sam neke varijacije u odnosu na to kako bi se moglo to izvesti.
U jednoj priči možda naslućujemo demistifikaciju, to je priča kako moj drug ostaje anoniman.
Aha.
Da li ste tu pokušali da nam pojasnite ko je to u stvari, da li je to jedna ličnost, više ličnosti, pa evo, baš ste upotrebili, pročitam taj odlomak, nije to ni onaj prvi, ni onaj što pretura po tuđim stvarima, ni onaj što se pojavio najprije u devetoj, a onda još u nekim pričama, već jedan koji nije istaknut do sada. Znači, evo sad imamo upad jednog novog druga, tako da nas do kraja u stvari zavaravate, čini mi se, da ne želite to da demistifikujete do kraja.
Ta priča konkretno je vrlo lična. Ja u stvari, ta tema nevidljivosti ili potrebe, ili tako te meta-anonimnosti, kako uopšte može čovjek u
sredinu. To ljudi koji su već poznati u sredini, pretpostavljam, ne vole da su toliko prepoznati.
A to je jako teško u manjim sredinama, mi ipak živimo u malom gradu. I u stvari je ta tegoba u kojoj gubite anonimnost, bez obzira ne morate vi biti popularni, dovoljno da budete prepoznati u nekakvim disciplinama, da u stvari gubite i prostor mogućih ostvarivanja, u stvari gubi se prostor, ja to kažem, mraka ili polumraka, zato što je sve odjednom osvetljeno reflektorima. A zapravo se samo u polumraku, samo se u polujavnostima obrisi gube i to je prostor novih zajednica. To je prostor za pravljenje novih društvenih odnosa. Meni se čini, nisam sigurna da u ovom trenutku svetla reflektora na bilo kom nivou mogu da učine prave društvene pomake, ali vidjet će.
Jeste imali jednu akciju, to jest promociju knjige u Krokodilovoj kući u Karađorđevoj ulici, koja je bila vrlo interesantno naslovljena. Evo, ja nisam mogla da dođem, priznajem, u tom trenutku, ali me interesovala tema. To je u stvari jedna instalacija od predmeta koji su nekad pozemljeni od bliskih osoba, koje nikad nisu vraćeni jer su igrom slučaja ili namerno ostali u tuđim rukama. Pa i to je neka vrsta nastavka ove knjige, da kažemo, ima veze sa knjigom.
Jeste, i pričali smo u stvari u okviru tog događaja, je postojao i razgovor i u stvari je tema bila kada smo i koliko rano smo mi naučili šta je naše, šta je tuđe, koliko je to oblikovalo nas kao ljude i naše odnose. I u stvari, da li smo zaboravili da mislimo zajedničko, da li smo zaboravili da mislimo kroz neki doživljaj deljivog. I u stvari je to bila tema. Naravno, nekako je to konkretizovano kroz te predmete koji su pozemljeni, ali su se već u pričama, pošto su ljudi bili pozvani da napišu male kratke priče šta je predmet koji su doneli i zašto nije vraćen, već se tu u pričama pojavljivala ideja, a nije pretrano indukovana, nismo im govorili šta da pišu, pojavila se u stvari ta ideja da je zadržavanje tuđih predmeta u stvari kao neki pokušaj prevazilaženja tih granica ili prevazilaženja nekakvih rastanaka.
A čini mi se da, ako kad gledamo opšte, da se najčešće knjige ne vraćaju?
Najčešće knjige i bilo je baš puno, dosta ljudi je donalo knjige, iako je bilo i drugih stvari, farmeki, šolja, ogrlica,
marama, nešto se
pođe,
šminki to drugi.
I tako dalje. Ali u stvari možda to govori o tome koliko nas knjige povezuju.
Da, na neki način. Pa evo, sad kad imamo ovu knjigu, vaš prvenac prozni, i sve one radove što ste godinama pisali vezano za vašu struku, a ima ih više, pa šta vam se sad čini? U kom svetu ste osjećate ugodnije? U ovom proznom, beletrističkom, izmaštanom ili onom konkretnom, naučnom?
ovde se osjećam, u proznom svetu se osjećam nesigurnije, ali sam tu i u to i srazmerno radoznalija.
E, igrali ste se malo, tako?
Da, u naučnom svetu, to, taj, naravno da, da tu postoji vrlo dragoceni prostor za istraživanje i raznorazni izazovi, ali tu se već osjeća malo slobodnije i sigurnije. Možda, možda je ovo veći izazov.
Pa evo, ja sam pokušala u razgovoru, a teško je predstaviti ovu knjigu, jer je svaka priča za sebe. Mm-hmm. Svaka jedna mala poruka, filozofija života, i mislim da je to najlepše da svako pročita, pa će da pronađe neku priču koja mu se dopada ili koju će prepoznati samog sebe, kao što sam ja u nekoliko. Irena, da li ćete nešto slično nastaviti da pišete posle ovoga? Obično se to pita, da li pišete nešto novo, misleću konkretno baš na roman, priče ili tako nešto.
Piskaram nešto, vidjet ćemo, neću da ureknem. Nisam sigurna da će biti dovoljno dobro za objavljivanje, tako da ćemo videti.
Hvala, gošća emisije Gutenbergov odgovor, danas je bila Irena Ristić. Sa vama su danas u emisiji Gutenbergov odgovor bili Ivana Krstanović, Mladen Milošević, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. You might tumble and fall down by the roadside, but don't let nobody drag your spirit down. Remember you're walking up to heaven. Let nobody turn you around. Walk with the rich, walk with the poor. Learn from everybody, that's what life is for. And don't let nobody ever drag your spirit down. To heaven, and don't let nobody turn you around. Some say yes, some say no. Some wait and see which way the wind blows. But don't let nobody drag your spirit down. Well, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around. Oh, Lord. I say might sound strange to you, and I might preach the gospel, and I believe that it's true, and I won't let nobody drag my spirit down. Yeah, I'm walking up to heaven, and I won't let nobody turn me around. You might slip and you might slide,
You might tumble and fall down by the roadside, but don't let nobody ever tear your spirit down. Remember you're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around. Tell you.